Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους δύο σας, καλημέρα και στους εκδότες. Καλή να σας πάρουμε.
Παρόλο που τα εξειδικεύσατε χθες στη συνέντευξη τύπου, να δούμε λίγο κάποια ζητήματα, γιατί έχουν δημιουργηθεί απορίες. Δηλαδή, το πρώτο είναι το πώς μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δύσκολο μέτρο για την εφαρμογή του. Και το άλλο είναι, κάποιοι λένε γιατί τώρα ανακοινώνεται αυτό, κάποιοι λένε γιατί όχι από τώρα. Γιατί δεν ξεκινάει δηλαδή αμέσως αυτή η εφαρμογή.
Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Να πούμε καταρχάς τι ανακοινώνουμε και θα δούμε μετά πώς μπορεί να εφαρμοστεί και τι ζητήματα μπορούν να υπάρξουν. Αυτό το οποίο κάνουμε, κινούμενοι και ευθυγραμμισμένοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι ότι χρησιμοποιούμε τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, το DSA, το οποίο στο άρθρο 28 λέει πως οι πλατφόρμες και ως τέτοιες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να πάρουν μέτρα προκειμένου να μην προξενούν προβλήματα, ζημιά, να μην διακινδυνεύουν την παιδική ηλικία και την ψυχική υγεία των νέων. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό να το μεταφράσουμε σε νομοθεσία συμβατή με την Ευρώπη, στο ότι ζητάμε από τις πλατφόρμες από 1η-1η του 27 να απαγορεύσουν την είσοδο των παιδιών κάτω από 15 στα social media. Μπορεί αυτό να γίνει. Θα πει κάποιος ότι στην Αυστραλία, που δεν είχε και ζητήματα ευρωπαϊκής εναρμόνισης, δεν δούλεψε με απόλυτη επιτυχία. Ναι, το ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να δουλέψει με απόλυτη επιτυχία αν δεν συνεργαστούμε και εμείς και οι γονείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι πλατφόρμες. Στην ουσία, τι λέμε στις πλατφόρμες, από 1η-1η του 27, οφείλετε να έχετε ήδη διαπιστώσει ποιοι λογαριασμοί ανήκουν σε παιδιά κάτω των 15 και να τους κόψετε. Εάν δεν έχετε την απόλυτη βεβαιότητα ή την εύλογη βεβαιότητα ότι αυτός είναι ένας λογαριασμός ανήλικου κάτω από 15, εμείς σας δίνουμε ως χώρα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και το Kids Wallet ή το gov.gr Wallet για επιβεβαίωση της ηλικίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε υποχρεωτικό, γιατί το είδα και αυτό, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα ως χώρα και κανένα κράτος μέλος να βάλει μεμονωμένους κανόνες η λειτουργία της αγοράς. Άρα τι λέμε, εμείς πολιτικά βγαίνουμε απέναντι στις πλατφόρμες, που είναι κόλοσσοι, γίγαντες, λέμε ότι δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν του μυαλού των παιδιών. Δίνουμε και μία εναλλακτική, εάν δεν είναι βέβαιες, αλλά παράλληλα και ο Πρωθυπουργός με επιστολή προς την von der Leyen ζητάει να ληφθούν κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να είναι αυτά τα μέτρα και τα μέσα πιο αποτελεσματικά. Πού αλλού πάσχουν αυτά τα οποία συζητάμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ότι δεν μπορεί το κράτος μέλος να βάλει μία ποινή σε μία πλατφόρμα. Τι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ότι σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια τέτοια παράβαση, τα μέτρα τα βάζει είτε η χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της πλατφόρμας, οι πλατφόρμες αυτές για τις οποίες μιλάμε έχουν έδρα την Ιρλανδία, είτε αν μιλάμε για πολύ μεγάλες πλατφόρμες, τέτοιες είναι και οι τέσσερις για τις οποίες συζητάμε, βάζει πρόστιμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι και πάρα πολύ μεγάλο.
Το ερώτημα όμως, κύριε Υπουργέ, είναι κατά πόσο και οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να βιαστούν για να προετοιμαστούν μέχρι το χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει η δική μας η πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε ως χώρα.
Εδώ έρχεται λίγο να βρεθεί και η εξήγηση το γιατί τώρα και όχι το και γιατί τώρα το ανακοινώνεται, γιατί δεν εφαρμόζεται. Από τώρα να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά ότι η Ευρώπη έχει μια διαδικασία για την έγκριση τέτοιων νομοθετημάτων. Η νομοθεσία ονομάζεται τρεις και απαιτούνται τρεις, αλλά τυχαία η, ναι, αν θέλετε, αντιστοιχεία, τρεις μήνες για να εγκριθεί η ελληνική νομοθεσία ως προς τη συμβατότητά της με την ευρωπαϊκή. Άρα θα φτάσουμε περίπου στο καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να πάρουμε πίσω την έγκριση της Ευρώπης σε σχέση με την νομοθεσία. Που δεν ήταν και εύκολη η νομοθεσία, γιατί σας λέω ότι δεν νομοθετούμε ότι θέλουμε, πρέπει να είμαστε και συμβατοί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα τότε θα περάσει από τη Βουλή. Μετά όντως θέλει ενημέρωση, και θέλει ενημέρωση και στα παιδιά και στους γονείς, και βέβαια οι πλατφόρμες πρέπει να εναρμονίσουν τα συστήματά τους. Η Αυστραλία είπε απλά, βρείτε τρόπο να καταλάβετε την ηλικία. Εμείς δίνουμε και την επιπλέον εναλλακτική του Kids Wallet που πατάει πάνω σε κοινή ευρωπαϊκή τεχνική, άρα ναι, εκεί θέλει και έναν χρόνο εναρμόνισης των πλατφορμών. Γιατί όμως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και στην ελληνική οικογένεια? Γιατί κάποια στιγμή οι πλατφόρμες από 1η-1η 27, σε περιπτώσεις που δεν είναι βέβαιες για την ηλικία ενός χρήστη, θα ζητήσουν επιβεβαίωση. Θα βγάλουν ένα QR code και θα πούνε σκανάρετε το με το Kids Wallet, με το gov.gr Wallet, για να διαπιστώσουμε την ηλικία. Αν εκεί πέρα το παιδί πάρει το κινητό του πατέρα ή της μητέρας και πει μπαμπά, μαμά, δώσ' μου το κινητό να κάνω κάτι, θέλει ενημέρωση και από την πλευρά των παιδιών και των γονέων για να μπορέσουν τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ώρα που γνωρίζουμε πως υπάρχουν και τεχνικές λύσεις σαν τα VPN, τα εικονικά δίκτυα δηλαδή, που για όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν απαντήσεις. Κανείς ποτέ δεν είπε ότι έχουμε την τέλεια λύση. Θεωρούμε όμως πως η λύση την οποία προτείνουμε, εφόσον και η Ευρώπη φύγει προς την λύση, την τεχνική προσέγγιση αυτή, θα μπορέσει να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με την Αυστραλία.
Πάντως, επειδή είναι αυτό που λέμε το θέμα συζήτησης από χθες σε διάφορες παρέες, άκουσα ανάμεσα σ' άλλα να λένε κάποιοι ότι εντάξει, τα παιδιά θα αποκλειστούν από αυτές τις τέσσερις πλατφόρμες, αλλά θα βρουν έναν τρόπο να δημιουργήσουν ψηφιακές κοινωνίες στα υπόλοιπα μέσα που θα είναι ελεύθερα. Αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με κάποιο τρόπο. Η πολιτεία μπορεί να το κάνει.
Πολύ εύλογο και σωστό αυτό το οποίο λέτε και συζητιέται. Η λίστα των πλατφορμών είναι μια δυναμική λίστα. Προβλέπονται οι πλατφόρμες αυτές από ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Τι είναι πλατφόρμα, τι είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς τι θέλουμε να σταματήσουμε? Δεν θέλουμε να σταματήσουμε την ηλεκτρονική επικοινωνία των παιδιών. Θέλουμε να σταματήσουμε, παρότι δεν θεωρούμε πως έτσι είναι η ζωή μας, πρέπει να επικοινωνούμε και φυσικά και να βγαίνουμε και να παίζουμε και να ακούμε μουσική και να πάμε θέατρο και να διαβάζουμε ένα βιβλίο. Θέλουμε να κόψουμε το συνεχές scrolling, τη συνεχή κύληση και θέαση βίντεο που τελικά ενεργοποιούν στο μυαλό μας τέτοιες αισθήσεις και απολύξεις που μας εφίζουν στο να θέλουμε περισσότερο. Άρα αυτό το περιεχόμενο και αυτές τις πλατφόρμες θέλουμε να κόψουμε. Γι' αυτό και στην Ευρώπη δεν γίνεται συζήτηση για το WhatsApp, το Viber, το Messenger, αλλά για πλατφόρμες οι οποίες εφίζουν τα παιδιά, τα οποία μένουν κολλημένα σε ένα ψηφιακό κόσμο, χωρίς μετά να έχουν τη διάθεση να βγουν έξω από το σπίτι και να φέρθουν ως παιδιά, να μεγαλώσουν ως παιδιά, να διαμορφωθεί ο εγκέφαλός τους ως παιδιά.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποιοι θέτουν και άλλα ερωτήματα. Προφανώς έχουν οι ίδιοι παιδιά, δηλαδή, και έχουν την εξής απορία. Αν κάποια που είναι κάτω των 15 έχουν ήδη λογαριασμό, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως θα βρεθούν εκτός της συγκεκριμένης πλατφόρμας ή με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί αυτή η λειτουργία?
Για το περαφέλη τη συζήτηση, το παράδειγμα της Αυστραλίας που ξεκίνησε πριν από 3 μήνες τη λειτουργία έχει διάφορα μαθήματα τα οποία μπορούμε να μάθουμε. Εμείς τι λέμε στις πλατφόρμες, τουλάχιστον σήμερα με την κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ότι εφόσον έχεις την εύλογη βεβαιότητα ότι είναι κάτω από 15, κόβεις τον λογαριασμό. Αν δεν το έχεις, ζητάς επιβεβαίωση. Στην Αυστραλία κάτι το οποίο παρατηρήθηκε είναι πως δεν ήταν και απόλυτα συνεπείς οι πλατφόρμες στο να ελέγξουν την ηλικία. Πέρα από τα διάφορα κόλπα τα οποία παιδιά βρήκανε με ταυτότητες γονέων, με ψευτικές φωτογραφίες κλπ. Άρα εδώ θέλει παραπάνω πίεση. Η συνεργασία θα έλεγα, γιατί θέλει και συνεργασία με τις πλατφόρμες, οι οποίες δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπρος στον βωμό του όποιου κέρδους θα θυσιάσουν γενιές, στο να βρούμε τεχνικές προσεγγίσεις προκειμένου τα παιδιά μέχρι και την ηλικία των 15 μέχρι και την τρίτη γυμνασίου να απομακρυνθούν από μια επιπλαστή ψηφιακή ζωή και να γυρίσουν στον κανονικό κόσμο.
Πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία τα χειρίζεστε και εσείς ως ο αρμόδιος υπουργός, είναι πολύ ιδιαίτερα, χρειάζονται και πολύ έτσι, προσεκτική προσέγγιση. Βλέπουμε δηλαδή για τις ψηφιακές κάμερες που θα μπουν στους δρόμους και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι υπάρχουν ζητήματα που θέτουν κάποιοι τέλος πάντων πολίτες για τα προσωπικά δεδομένα. Από την άλλη και με το Fuel Pass έπεσε η πλατφόρμα, υπήρχαν διαμαρτύριες έντονες και για αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω...
Θα τα δούμε λιγάκι. Ναι. Τα προσωπικά δεδομένα, επίσης έχετε δίκιο, και μάλιστα η τεχνική προσέγγιση την οποία ακολουθούμε με το Kids Wallet είναι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση την οποία προκαλέσαμε ως χώρα και γι' αυτό και είμαστε και η πρώτη χώρα που διαθέτουμε το εργαλείο αυτό. Δεν δίνει στις πλατφόρμες ή στους πολιτές προϊόντων αλκοόλ και καπνού, γιατί είναι η ίδια ακριβώς τεχνική προσέγγιση, δεν δίνει κανένα στοιχείο για το παιδί, ούτε καν την πραγματική του ηλικία, παρά μόνο αν είναι πάνω ή κάτω από 15. Δεν δίνει, δεν περνάει κανένα άλλο στοιχείο. Άρα εκεί δεν έχουμε θέματα προσωπικών δεδομένων. Για τις κάμερες δεν είναι προσωπικό δεδομένο ότι κάποιος έτρεχε με 160 όταν το φωτογραφίζει από μπροστά χωρίς να εντοπίζει κανένα άλλο πρόσωπο ή αυτοκίνητο. Προσωπικό δεδομένο είναι το να είμαι εγώ με την παρέα μου σε έναν δημόσιο χώρο. Αλλά το ότι κάνω μια επικίνδυνη παράβαση δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Την ώρα που εγώ μπορεί να επικαλεστώ ότι δεν ήμουν εγώ, αλλά ήταν ο παππούς μου. Σε σχέση με το Fuel Pass, όντως υπήρξαν προβλήματα. Δεν μου αρέσει να οροποιώ καταστάσεις. Και από τη Δευτέρα το απόγευμα που βγήκε στον αέρα, χωρίς να έχουμε φραγεί στον λίγοντα τον αφημί, πέσαν πάρα πολλές αιτήσεις. Μιλάμε για 1.000 αιτήσει το δευτερόλεπτο, με αποτέλεσμα τα συστήματα να μην μπορέσουν να σηκώσουν όλη αυτή την κίνηση. Παρά τα προβλήματα, θα σας πω όμως πως την ώρα αυτή έχουμε φτάσει ακριβώς στο 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Άρα δουλεύει με προβλήματα και καταλαβαίνω την αγανάκτηση εννοείται των πολιτών, αλλά είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Και αυτό προς απάντηση κάποιων που λέγανε σιγά αυτά είναι ψίχουλα, είναι μια λογική βοήθεια και είναι και πρώτη, εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξουν και επόμενες. Λίγη υπομονή, την ίδια ώρα οι πρώτοι που κάνανε αιτήσεις από τη Δευτέρα το απόγευμα, γιατί παρά τα προβλήματα μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ είχαμε 160.000 αιτήσεις, σήμερα πληρώνονται. Άρα κατανοώ την αγανάκτηση ή την ταλαιπωρία. Λίγη υπομονή, είναι πάρα πολλές, θεωρώ ότι θα φτάσουν σε πάνω από 2 εκατομμύρια αιτήσεις για το ΦΙΟΝΤΑΣ.
Άλιστα. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε, αλλά μάλλον μόλις αναφερθήκατε στις κάμερες, αμέσως μας ήρθε μήνυμα από ακροατή. Πότε θα τοποθετηθούν, πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν. Μάλλον κάποιοι ανησυχούν, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
Εγώ θα έλεγα να ανησυχούν πάντα στο να μην κάνουμε παραβάσεις οι οποίες μπορούν να κοστίσουν σε ανθρώπινη ζωή. Στην Αθήνα έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν. Έχουν έρθει εδώ και 2 εβδομάδες οι πρώτες παραβάσεις. Ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση σε όλη την Ελλάδα είναι σε φάση πλέον δημοσιοποίησης. Πιθανώς και σήμερα, Τρίτη ή Τετάρτη, θα βγήσουν στον αέρα. Έχουμε δρόμο μέχρι να τοποθετηθούν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι τότε και μέχρι να τοποθετηθούν να οδηγούμε χωρίς να υπάρχει αύριο, γιατί πιθανώς αυτό το αύριο να μην κοστίσει σε εμάς, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι ανυποψίαστοι θα περάσουν με πράσινο και θα δουν να πέφτει πάνω τους κάποιος ο οποίος περνά με ταχύτητα με κόκκινο.
Έτσι, διότι στον δρόμο δεν κυκλοφορούμε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ακριβώς έτσι. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Καλή ανάσταση να έχετε. Ήταν μαζί μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου.